Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, ultimul episod. La 2 ani după ce Washington preluase mandatul de președinte, un predicator metodist din Sud, pe nume Francis Aspinwall, a făcut un pelerinaj în Noua Anglie, acolo unde a fost pusă pentru prima oară temelia noului Israel al lui Dumnezeu. Cităm: "Am călătorit peste dealuri și stânci și am ajuns la Wilton. Calul meu este foarte mic și șareta este nepotrivită pentru drumuri din acestea pietroase, pline de gropi și hârtoape. Acum suntem în Connecticut și mereu se vede câte o casă. Simt că într-adevăr în țara aceasta a existat odată o religie și pricep că a mai rămas puțină teorie și formă. Odată se poate să fi trăit aici un pastor și oameni ai rugăciunii, dar mă tem că au murit cu toții." Citat închis. America, America, Dumnezeu și-a revărsat harul său peste tine. Chiar de la început, Dumnezeu a răspuns din plin acestei rugăciuni din secolul al XIX-lea, pe care o cântăm atât de des. Și, într-adevăr, nu există nicio metodă pentru a determina în ce măsură harul pe care Dumnezeu l-a revărsat peste această națiune este o consecință directă a ascultării și a sacrificiului a celor dintâi misionari franciscani și dominicani, a martirilor iezuiți și a primelor generații de americani anonimi care au ales calea legământului. Însă, deși harul său a rămas, inimile noastre s-au împietrit până în punctul în care ni s-a părut ceva atât de normal încât am făcut și o glumă pe seama acestui har, spunând: "Dumnezeu are grijă de nebuni, de bețivi și de Statele Unite." În fața unei asemenea nepăsări grozave, Dumnezeu nu putea să ne binecuvinteze la nesfârșit și acum harul său a început să se ridice. Caracterizarea lui Francis Aspinwall referitoare la Connecticut în 1791 s-ar putea aplica astăzi foarte bine întregii națiuni. Primele pagini ale acestei cărți au menționat câțiva indicatori sociali care arată că harul lui Dumnezeu se ridică, moralitatea care decade rapid, dezintegrarea familiei americane, acceptarea răzvrătirii, a delictelor și a crimelor violente ca pe un lucru normal pentru viața modernă. Dar și fenomenele naturale recente par să depună mărturie în acest sens. Au existat cutremure, secete și inundații, geruri în perioade neobișnuite, o scădere ușoară, dar semnificativă a temperaturii medii și capricii meteorologice care au adus uragane în California și mai multă zăpadă în nordul Floridei decât la Capul Cod și cea mai grea iarnă în partea de est din toată istoria noastră. Mai adăugați la acestea noile specii de paraziți și de boli ale culturilor agricole pe care tehnologia se pare că nu mai este în stare să le controleze și, ca să împrumutăm o expresie de la puritani, s-ar părea că Dumnezeu a început să se judece de-a binelea cu America. Intrând în legământ cu noi, Dumnezeu a chemat poporul acestei țări să fie o cetate așezată pe munte. Și întrucât noi am călcat în repetate rânduri acest legământ, n-ar trebui să ne surprindă deloc faptul că el se poartă aspru acum cu America. Dar chiar și în mijlocul judecății lui Dumnezeu se poate vedea îndurarea sa, căci chiar dacă el se poartă cu poporul lui mai aspru decât cu alții, el nu îi leapădă. Când el face un legământ, el îl face pentru totdeauna. Promisiunile pe care el le-a făcut primilor veniți în noul său Israel rămân intacte și neschimbate, deși acum este nevoie de o schimbare mult mai mare a vieților noastre pentru a îndeplini scopul înțelegerii noastre. Pare cu neputință ca o națiune întreagă să se întoarcă la calea legământului, dar nu este imposibil, s-a mai întâmplat. Avem exemplul biblic al cetății Ninive care ne-o demonstrează. Cel mai mare și cel mai puternic oraș al vremii respective ajunsese la un asemenea stadiu de depravare încât Dumnezeu era pe punctul de a-l distruge, așa cum nimicise Sodoma și Gomora. Dar prin profetul său cel încăpățânat Iona, el le-a dat oamenilor din Ninive o ultimă șansă și Ninive s-a pocăit. Întreaga cetate, de la cei mai umili locuitori ai săi până la cei mai mari, au părăsit căile lor cele vechi și au fost cruțați. Nu spunem că America a ajuns la stadiul în care ajunsese Ninive. Nu încă. Într-adevăr, moartea noastră ar putea fi foarte bine un proces treptat și de durată, care să ne ofere cât mai mult timp cu putință pentru a ne pocăi. Dacă Dumnezeu continuă să-și ridice harul așa cum a început să o facă, nu va dura mult până când vom ajunge într-un iad pe care ni l-am creat noi înșine, într-o foarte mare măsură. Indiferent însă dacă sfârșitul va veni ca o bubuitură sau ca un scâncet, noi suntem aproape de punctul de unde nu mai există întoarcere al națiunii, care odată depășit va fi prea târziu ca America să se mai poată întoarce înapoi. Însă îndurarea lui Dumnezeu este atât de mare încât el nici măcar nu cere ca toată națiunea să se pocăiască. Este destul dacă măcar creștinii, aceia care zic că îl cunosc cu adevărat, vor face aceasta. El ne-a spus în 2 Cronici 7:14: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Aici însă există o dilemă, deoarece mulți creștini cred că ei deja împlinesc aceste cerințe. Ei se roagă într-adevăr și caută fața lui, trăind o viață creștinească, având părtășie cu ceilalți creștini, dând zeciuială, ajutându-i pe săraci și nevoiași, mărturisindu-l pe Hristos necredincioșilor și așa mai departe. De fapt, reacția lor ar putea fi o replică mânioasă, dar ce putem face mai mult? Mulți au sperat că alegerea unui președinte creștin va rezolva problema, dar, așa cum spunea Dwight Eisenhower odinioară, niciodată să nu crezi că vreun om mare sau vreun lider este necesar pentru salvarea Americii. Când America va fi un lider cu 158 de milioane de adepți, ea nu va mai fi America. Cel mai rău tip de amăgire colectivă este să crezi că un președinte, oricât de mult ar asculta el de Dumnezeu, poate schimba sensul voinței naționale, odată ce aceasta s-a fixat pe o anumită direcție. Iar atunci când devine evident că nu o poate face, el și creștinismul pe care îl practică va deveni următorul țap ispășitor. Toate acestea se pare că plasează răspunderea pe umerii fiecăruia dintre noi, cei care avem o relație personală cu Mântuitorul nostru, oricât de mult am vrea să dăm vina pe imoralitatea altora pentru ritmul accelerat al declinului. Responsabilitatea însă este a noastră și a fost întotdeauna. Când Solomon Stoddard l-a provocat odată pe Increase Matter pe această temă, arătând că acei creștini care au primit legământul în Noua Anglie al secolului al XVII-lea erau doar o parte a populației, Matter i-a replicat că cu toate acestea partea respectivă a fost suficientă pentru a reprezenta toată țara și pentru a-i răscumpăra pe toți. Dar ce putem face noi creștinii și nu am făcut încă? Răspunsul se găsește în versetul cunoscut din 2 Cronici. Este o expresie pe care am întâlnit-o atât de des încât abia o mai băgăm în seamă. Dacă poporul meu se va smeri. Ce înseamnă aceasta de fapt? Înseamnă să terminăm cu lucrurile eului și ale sinelui, să ne luptăm cu ele cu aceeași hotărâre și tenacitate care au fost marca primilor pelerini și puritani în timp ce aceștia se străduiau să meargă pe calea legământului. Există acum o mare mișcare a Duhului lui Dumnezeu în toată țara noastră, plină de promisiuni, de încurajări și de viață nouă în Hristos. Ca răspuns la ea, rădăcinile creștine dau lăstari în toate direcțiile, dar în timp ce aceste rădăcini, prin care se primește hrana, sunt vitale pentru o creștere rapidă, lucrul de care avem o disperată nevoie este o adâncire simultană a rădăcinii principale. Fără aceasta, primele furtuni ale nenorocirii vor provoca o distrugere teribilă. Iisus a spus, "Eu sunt calea, adevărul și viața." Umblarea creștină începe prin a descoperi că El este calea. Apoi credinciosul află, învățând și studiind Biblia, că El este adevărul. Totuși, Domnul nostru nu vrea ca noi să ne oprim aici, ci să trecem la al treilea stadiu al umblării noastre și să-L cunoaștem și să trăim cu El în fiecare zi, ca fiind viața noastră. Acest al treilea stadiu, în care mulți creștini nu sunt dispuși să intre, este cel care dezvoltă rădăcina principală. De ce atât de mulți creștini evită să intre într-o relație mai adâncă cu Hristos? Deoarece calea adâncirii în Hristos este calea crucii, calea lepădării de sine, a predării necondiționate a voinței noastre în fața voinței lui Dumnezeu și a unei dedicări reale unul față de altul prin legământ. Aceasta este calea la care El i-a chemat pe toți creștinii serioși. Luca 9:23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și din tot ceea ce ne arată experiența noastră creștină, este singura cale spre maturitate spirituală. Totodată, este singura cale prin care noi creștinii putem răspunde chemării națiunii noastre. Individual și colectiv, trebuie să înnoim legământul pe care strămoșii noștri l-au făcut cu Dumnezeu și unii cu alții. Așa cum am văzut, aspectul pe verticală al căii legământului cere ca noi toți să ne considerăm soldați în armata lui Hristos pentru a fi trimiși acolo unde ne trimite El, când ne trimite El, în orice scop ne-ar putea trimite El, primind poruncile sale bucuroși și fără cârtire, hotărâți să le ducem la îndeplinire cât putem mai bine. Strămoșii noștri, de la pelerini și puritani până la cei care au rezistat tiraniei lui George al III-lea, au înțeles că această chemare adresată națiunii era o chemare la libertate personală și colectivă în Hristos. Galateni 5:1. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Ei au mai înțeles că libertatea nu înseamnă să facă ce le place, ci că libertatea înseamnă să facă voia lui Dumnezeu. Pe scurt, ei au ales să trăiască respectând ceea ce noi, urmașii lor moderni, tindem să ignorăm. Avertismentul puternic al lui Pavel adresat galatenilor cu câteva versete mai jos. Nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, adevărata măsură a dedicării noastre față de Hristos se descoperă prin aspectul orizontal al legământului nostru. Cât de dispuși suntem noi creștinii să ne slujim unii pe alții? Destul pentru a ne implica în viețile altora? Pentru a-i lăsa pe ei să se implice în viețile noastre? Cât de mult ne pasă de fapt de aproapele nostru, acasă, la lucru sau la biserică? Cu tristețe o spunem, celor mai mulți dintre noi nu ne pasă prea mult. Chiar acolo unde sunt implicați frații noștri creștini, noi punem prea mare preț pe independența noastră personală ca să facem într-adevăr legământ cu ei. Și totuși, dacă avem vreodată de gând să ne despărțim de egocentrismul nostru și să fim centrați în Hristos, alcătuind un singur trup, aceasta este ceea ce trebuie să facem. Trebuie să facem legământ unii cu alții, într-un mod practic cu soțul sau soția, cu tovarășii de rugăciune, cu colegii de muncă, fiind deschiși și cinstiți unii cu alții, având destulă grijă unii pentru alții, pentru a ne ajuta să nu mai fim egoiști și centrați pe propria noastră persoană și să devenim maturi în Hristos. Căci în Hristos noi suntem chemați să fim păzitorii fraților noștri, umblând și trăind în lumină unii față de alții. Așa cum a spus Ioan, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Pelerinii știau ce mult contează să fie un singur trup. Odată cu acordul Mayflower, ei au ales să renunțe la independența lor personală și ca un popor care a făcut un legământ, nu numai că au supraviețuit, dar au și întemeiat instituțiile noastre fundamentale americane, spirituale și civile. Primii puritani o știau și ei, că însăși supraviețuirea micilor lor orașe depindea de profunzimea legământului și a relației dintre ei. Și cu siguranță că aceasta este ce a făcut Dumnezeu în Valley Forge când El a făurit o armată dintr-o ceată de indivizi independenți pe cale de a se dezintegra. În inimile noastre mai știm că Dumnezeu ne-a chemat pe noi creștinii atât la un legământ orizontal cât și la unul vertical. Dacă prețul, întoarcerea de la căile noastre personale, fiind gata să-L ascultăm pe Dumnezeu, vorbindu-ne prin buzele altora să venim la lumină, expunându-ne păcatele ascunse ale atitudinii sau gândului sau să ne smerim recunoscând că am greșit, acest preț este mai mare decât cel pe care majoritatea dintre noi suntem dispuși să-L plătim. Așa a fost și pentru mulți din a doua generație de pelerini care au rupt legământul și s-au mutat departe, zdrobind prin aceasta inima guvernatorului Bradford. Mai târziu, multora dintre puritanii care făcuseră legământul pe jumătate, li s-a amintit cu forța, prin războiul lui Filip, cât de mult se îndepărtaseră de la obligațiile lor. Și un secol mai târziu, refuzul statelor de a începe lupta pentru independența lor aproape că a zădărnicit nașterea Republicii noastre naționale. Uniți noi stăm este unul din motourile noastre naționale, iar un altul este unul din mai mulți. Aceste cuvinte sunt însă adevărate numai deoarece câțiva dintre primii americani au fost gata să plătească prețul. Deci, noi creștinii moderni trebuie să ne smerim și să reînnoim atât aspectul orizontal cât și cel vertical al legământului nostru cu Dumnezeu. Dacă vom face aceasta, El ne va asculta, ne va ierta păcatele și ne va tămădui țara. Aceasta încă se mai poate întâmpla. Părinții noștri au deschis drumul pentru noi și ne-au arătat calea. Chemarea lor este chemarea noastră. Dacă măcar o parte dintre noi, americanii, vom alege să mergem pe calea legământului, va fi suficient. Atunci viața fiecăruia dintre noi va fi umplută de lumina celui ce a zis, eu sunt lumina lumii. Și dacă lumina fiecărui creștin care a primit legământul s-ar uni cu întregul, rezultatul ar fi într-adevăr lumina strălucitoare pe care John Adams a văzut-o peste viacuri. America ar deveni atunci cetatea de lumină, așa cum Dumnezeu a intenționat ca ea să fie de la bun început. Ați ascultat astăzi ultimul episod. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.